কোথায় গেল বাজনা দাদা? যে যাদি কে যাদি রে ভাই ভব সিন্ধু
I'm done. বৃন্দাবন ধামে আমি দাঁড়াই। তুই আমার সেই নবদ্বীপ ধামের প্রতি গ্রাম বুদ্ধি, এখানে থেকে কি হয়? আমরা সেই বৃন্দাবনে ছিটে আসি, বৃন্দাবন ধাম মিশ্র লোকের তাদের বসতির জন্য। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন, বৃন্দাবন যাই হো না রহিয়া চিরকাল, সেখানে চিরদিন থেকো না, এখানে অপরাধের বিচার আছে। আর গৌরধামে বলছেন সেখানে অপরাধের বিচার নাই, সেখানে আমরা অপরাধী ব্যক্তি ধামের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করা আমাদের উচিত সেই রকম ব্যবহার না করলে এখানে অপরাধ হবে, ধামের প্রতি এরকম আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে আমাদের অপরাধ হয়ে যাবে, এখানে ধামকে গ্রাম বুদ্ধি হয়ে যাবে, তাকে লঘু করে জ্ঞান করা হবে। এইখানে মুক্ত পুরুষ যারা যাদের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়ে গেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে এখানে বাঁচের উপযোগী। এই জন্যই এত সাবধানতা দিয়েছেন যে বৃন্দাবনে যাই হোক না রহিও চিরকাল, বেশি দিন থাকতে গিয়েও না, হ্যাঁ গোবর্ধনে চড়িয়া না দেখিও গোপাল, তখন গোপাল ছিলেন গোবর্ধনের উপরে, এখন চলে গেছে নাথদ্বারে, বলে খবরদার গোবর্ধন সাক্ষাৎ ভগবান, তার উপরে উঠে গোপাল দেখতে যাও না। গোবর্ধন ওই রকম পাহাড় নন, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, তাও আমাদের উপলব্ধ আরোপ করছি তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে, যেমন আমরা আরোপ করছি একেই যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ওই আমাদের জ্ঞান হচ্ছে, তাহলে এর সামনে কত জোর করে অন্যায় কথা মিথ্যা কথা কত কুচিন্তা এইসব আমরা করছি। এইরকম নাম নাম সেই সাক্ষাৎ, তাই বলছেন নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ, নাম বিগ্রহ এই যে বিগ্রহ দর্শন করছি এবং তার যে স্বরূপ তিন এক রূপ, কোনো ভেদ নেই। আমরা কি কখন বিশ্বাস করতে পারছি নাম, তাহলে তো ছুটে ছুটে কোথায় যাবার দরকার আছে, নামই তো যখন সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণচন্দ্র, নামই তো সাক্ষাৎ সেই বিগ্রহ, বিগ্রহ সেবা করলেও সেই কৃষ্ণেরই সেবা হচ্ছে, আর কৃষ্ণকে তবু আমরা বিগ্রহ সেবা করতে করতে তো বুঝতে পারছি না, ইনি কি সেই কৃষ্ণ, তার প্রতি আমাদের মাটি বুদ্ধি কাঠ বুদ্ধি পোস্টার বুদ্ধি এইসব বুদ্ধি হয়ে গেছে। আজ বলছি যে মা বাবা কি চমৎকার, কি চমৎকার দেখলে গো তুমি, বাহ তুই ঠাকুর দেখলে চোখ ঘুরিয়ে যায়, বাহ ঠাকুরটা হয়ে গেল তার, আমরা ঠাকুর দেখতে যাই, গিয়ে ঠাকুরকে দেখে বলি বা দর্শন হলো ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর কিরম ধান দর্শন করলো, কিরম ধান আর কি বলবো বাবা কত সুন্দর, এখান থেকে যার আসতে যাচ্ছে যায় আসতে ইচ্ছে যায় না, এই কথাটা ঠিক কেন কিন্তু বেশ মজা, দিব্যি কোনো কাজকর্ম করতে হচ্ছে না, ঘন্টা পড়ছে বলে বসে ভালো মন্দ খেতে পারছি, হ্যাঁ আর সবসময় যা হোক এই সাধুদের কাছে এসে এইরকম ভাবে কীর্তন শুনছি ভালো সুর, হ্যাঁ কত সুন্দর সুন্দর তাদের সব এইরকম ব্যবহার, তা সেখান থেকে আসতে ইচ্ছে করে, আর বাড়িতে গেলে তো সবসময় খাটাবে নাকে ধরি, বাড়িতে গেলে খেটে খেটে মরতে হবে আমাদের, একটু আর বলুন তো এরকম খাটবার জায়গায় যেতে চায় এখানে কেমন বসে বসে, তবে বাবা টাকাটা না দিলে তো হয় না, সেই জন্যই তো একটুখানি আমাদের অসুবিধে, যদি টাকাটা আপনারা কোনোদিন না নিতেন তাহলে কোনো দিন আমরা যেতাম, এই তো আমাদের সবই ভোগের কথা, আমাদের ইন্ডিয়া টার্পলের কথা, আমরা এই দেহের আরাম খুঁজছি সেই জন্য এখানে আমাদের ভালো লাগে, এখান থেকে আর এখানে যদি আমাদের রোজ আচ্ছা করে খাটাতো দশ বার ভালো ভালো এরকমভাবে বাসনগুলো মাঝো আর এরকম রান্না করো, তার বাবা খেতে খেতে মনে গেলাম তাহলে আমাদের সেই জন্য গেলাম বুঝলেন, আমাদের ভালো লাগে এই জন্য প্রকৃতির ধাম সেইটি উপলব্ধি করে তার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করে যে তাকে ভালো লাগছে তা আমাদের আমাদের এই কথা ভালো লাগা, সেই জন্য এসেও আমাদের যে প্রকৃত ধান দর্শন হলো বা বিগ্রহ দর্শন হলো কোথাও হয়নি, গেলাম ছুটে ছুটে গিয়ে দেখলাম ও বাবাই আমার দিয়ে একটা একটা পাথর তাকে দুটো চোখ বসিয়ে দেখবে, বলে এই দেখো এখানে বলি গোপাল এই দেখো এখানে ডালি বুঝলাম, আমি যতক্ষণ ছিল আসি আর তাকে দেখলে আর কিছু দেয় না চোখে মেয়েকে দেয় না
ওই ঘরে সে দুটি দাঁড়ে যায়, এক বাহানে কলকাতা সড়ক কি তরফ মে বাজার কি তরফ মে চলা যায়, আর এক রাস্তা হ্যাঁ ও ঘর কে অন্দর মে হ্যাঁ जिधर में आंगन में से होकर के आए, यशोदा मैया आई देखा जी कहां गया, ये तो ये घी कैसे गया, ये तो चारों तरफ फैल गया है चारों तुझे पड़े नीचे, किंतु की रकम पड़ लो एम भाव तो पड़े नहीं तो पड़ लो की रकम, देखे 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 जीते तो खाने नए छिले नए वो टूटा फूटा कुछ नहीं और ये गिर गया चारों तरफ में वो कहीं सोचे नहीं जाते खुद जोर है जोर था ना जो उसे नहीं खाए पीले तो मानेगा बहुत रुपया खर्च करके आया है अनेक टाका खर्चा करे थे सर जब ईश्वर तो ऐसे खाए थे এখন মা দেখলেন যে নিচে নিচে দিয়ে এসছে সব সময় গেল এক সেকেন্ড দিন দেখা কৃষ্ণ কো সোচনে মেয়েছে বহু সময় লাগিয়া হো আর মা চতুর্দা অল্প সময়ের মধ্যে এক সেকেন্ড মধ্যে শুদ্ধ দিতে তিনি বুঝে গেলেন সমাজ গেল আজ গয়া কাহা দেখা যেতে উচ্চ ফুট প্রিন্ট পড়ে গিয়ে उसके पैरों के दांत पड़े हुए चलने लगी चलते चलते देखा जैसे ये घर में इसका दांत पैरता गया और देखा ये खट खुट खाट यही रकम शब्द होते खान बजने का ठन ठन बज रहा है सब ये घर में ही है तो ये दरवाजा बंद करके भीतर में दरवाजा बंद कर दिए थे एक दिन तीन की कर लें एक टू भीतर ठीक है यही रकम कर देख लें देखा थोड़ा सा ठाक करके ये क्या कर रहा है उदुखल अंधे ऊपर दबन स्थितम ओखल उलाट दिया पहले से उल्टी हुई है प्रथम से के उल्टो क्या नो जैसे का कौआ उसके अंदर में दिख न करते कौआ काटे पैसा ना करते पाखी से सब और भी तरह और कानों से तो ऐसे कम कम ये सब करते हैं लेकिन प्रथम से भी कहता है उसी ने कहा करके दी तो उठा करके रखी है कृष्ण जल्द उसके ऊपर में चढ़ गए और टीके के ऊपर में मक्खन सब रखा है बस मक्खन निकाल रहे हैं और थोड़ा सा देख रहे थोड़ा सा जब इकट्ठा हुआ तो बंदरों को दे बंदर उसमें चारों तरफ से कौवे आ गए रामचंद्र जी के लीला में सोच रहे हैं कृष्ण हमने राम लीला में हमारे जो प्राणों को छोड़ करके भी हमारी सेवा की सीता जी के लिए लड़ाई करने में युद्ध करने में और उस समय में अपने आप पैरों में इधर उधर जा करके खा लेते थे हमको कुछ नहीं दिया तो उनको भी तो कुछ देना चाहिए और उन लोगों ने मुक्ति भी नहीं मांगा कुछ भी नहीं मांगा भक्ति तक भी कुछ नहीं कुछ भी उन लोगों ने नहीं मांगा तो जो नहीं मांगा तो उसको तो देना चाहिए ठीक है तो क्या दें मक्खन सब निकालने लगते और बंदर भी आकर के यदि मक्खन देने में देरी होती है तो झट दोनों में बड़ी मित्रता है इस बंदरों में और कृष्ण में दोनों की बंदर ही है दुखाई बांधव कृष्ण बांधव बोड़ो बांधव सरदार आज बांधव के साथ केला ये सब के साथ में खाती रहे कौवे आ गए कागभूषण जी के जितने परिवार के लोग हैं कागभूषण जी परिवार के लोग सब इधर वो भी बड़े भक्त हैं कागभूषण जी मुक्त पुरुष तारा सब इसे गल बस उनके साथ में ये कोई भी बद्ध जीव नहीं है न बंदर और न कौवे सब मुक्त पुरुष कृष्ण जी आस्वादन कर रहा है न तारा बांदर आज ये सब कौवे होकर चुन के यहाँ पर कागभूषण जी हो सकता है दूसरी में हो कागभूषण जी हो सकता है पर जब लीला आस्वादन करवा के मतलब कृष्ण हाथ से के माखन में क्या था बड़ी आनंद का था जो सोना मजिया देखे जाते हंसने लगी थोड़ा वो थोड़ी सी हंसने लग गई छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धि और इस प्रकार से जो दूध मक्खन खट्टा है खट्टा माने क्या भगवान जी को अर्पण किया किंतु मन से नहीं किया श्रद्धा नहीं है ये सेवा से श्रद्धा नहीं है तो जिस सेवा में श्रद्धा नहीं है और 56 प्रकार का भोग आरोप दिया तो एक भी भोग नहीं लेंगे हमारी लाखों सेवा ऊपर से दिखलाने के लिए करेंगे लोक रंजन के लिए मैं बड़ा बहादुर हूं एक भी नहीं लेंगे प्रेम से सेवा चाहते यदि श्रद्धा पूर्वक नहीं हुई प्रेम पूर्वक सेवा नहीं हुई সৌরক্ষরি গোবিন্দ নারায়ণ মাসে নেই হবা পুরক্ষরি গোবিন্দ লাইফ দ্বারা হবে ऐसे सेवा में ग्रहण करते हैं उनको सेवा की कमी नहीं है बड़े सेवा करने वाले इसलिए ऐसे खट्टे तय को बंदर और कौन को देखिए पर्व तुलसी सेवा प्रतिपूर्वक ठाकुर सेवा प्रतिपूर्वक खुले सब लोग सबके रखकर चले जाते हैं श्रृंगार करने के लिए दूसरा कोई समय चाहिए दोपहर में रात में कर समय एक तो खुले खुले दिए खुलेगा तब वो यशोदा जी ने देखा कि बस मस्त है खाने में और खिलाने में खावा खाओ खिलाने में मस्त है तब उन्होंने क्या किया एक आंगन में आकर के एक बेंच की वो छोटी सी छड़ी ले ली ऐसा बेंच उसे छड़ी लेकर के राधा बिहारी वो ले लिया हाथ में छोटी सी लाठी लाठी लेकर के छोटी सी छड़ी और लेकर के और घर के अंदर में ऐसे झांक करके देखा कि वो खा रहा है और बीच बीच में ऐसे देख रहा है कि भैया आ नहीं जाए मान ऐसे जाए सतंकित और यशोदा जी थक थोड़ा सा खोल करके और थक पीछे चली गई जैसे हमको देख न सके और धीरे 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 बिल्ली जैसा पैर उठाते हुए बिल्ली जैसा पैर उठाते हुए चल बिल्ली बिल्ली मैंने विराट विराट एक चलेगी सुखनो पाता खड़खड़े जो भी हो सूखा हुआ पत्ता भी रहे तो उस पर ऐसे धीरे से पैर रखी कि उसमें खड़खड़ शब्द नहीं होगा माँ धीरे 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 चले जाए किंतु कौए और बंदर है कौओ ने देख लिया ये मैया आ गई बस तब तब कर करके इधर उधर अफसर रखने लग गए और बंदर भी उनको देखा तो बंदर भी धीरे धीरे हटने इसलिए देखा कि जैसे बंदरों को वो क्यों भाग रहे हमारे बंधु लोग हमको छोड़ करके भी पक्षी में और भागा हम देखे लिए पलाश थे निश्चित उधर मास्ते न किए ऐसे फिर करके देखा हाथ में लड़किया लेकर के एकदम पीठ के सामने पकड़ने जा रही और पकड़ ही लिया करीब करीब पीपल में वापसी थोड़ा सा इधर टेढ़ा करके अब इछल करके भी पड़े कुछ गए समयास्त दस्तिम प्रसन्न इच्छा तत्पर पर जल्दी से एक सेकंड भी नहीं लगा और झट कूद करके और भगे और मैया भी भगी उसके पीछे पीछे कृष्ण भी आगे आगे चल रहे पलाई से आ रही पलाई से पलाई से चल रहे तो अवरुद्ध पवसार भी सबक बड़े भीत हो गए डर गए और डर करके भगे डरे क्यों इनको मृत्यु का भी डर नहीं जम का भी डर नहीं जमे डरो करें ना आज उनके डर के मारे भगे तो किस लिए भगे मैया का डर भी ऐसा है उनकी ब्रह्मता और ब्रह्म भगवान सम्मान का ये कहां भाग फट जाता है उठाए जो चले जाए जो सुधा मैर फे और यहाँ तो भाग ही रहे हैं और गोपियों के यहाँ तो उनको प्रणाम करते 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 दम निकल जाता है ऐसे ही कृष्ण रसिक कृष्ण भक्त एकदम भयभीत होकर के भगे और जो सुंदा मैया ने कहा कि हमारे पेट से ही तो निकला है तू जाएगा कहां तुम्हारी कितनी बुद्धि हम जानते हैं वो दरवाजे से निकल करके बड़े चौड़े रास्ते पर गया इसलिए गया कि आंगन में घूमने उमने से तो मैया पकड़ लेगी और बाहर में जाएंगे बाहर से भी जाए ताले बाहर स्टेशन चलाचल आरंभ हो रहे थे आप पुरुष लोग आते पुरुष लोग हैं और चलाचल आरंभ हो गया है ब्रज में आप बूढ़े बड़े सब निकल रहे हैं हमारी मैया पुरुष के सामने और अपने जेठ के सामने नहीं आएगी इसलिए वो आदमी हमारे सामने साथ कैसे दौड़ेगी नहीं आप ही जाए घूम निकाल करके किंतु दौड़ेगी कैसे ये तो बहुओं को दौड़ना नहीं चाहिए कई बड़ी लज्जा की बात होगी ऐसा कृष्ण ने सोच करके और हगे और उधर जसोदा मैया ने कहा कि तुमको पता नहीं है सब दिवाली के लिए सब निकल गए हैं और सब पोस्ट में चले गए, कोई ब्रज में है नहीं, आज तुम जहां जहां हो जाए आज पकड़े। बस जसोदा मैया उससे भी अधिक जोर से दौड़ने लगी। ये कृष्ण भग रहे हैं और भी भग रहे हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण के धर्मार्जन गुरु चित्त वृत्ति धर्मार्जन वैष्णव ने चित्त वृत्ति धर्मार्जन भागवत चित्त वृत्ति धर्मार्जन तथा शिक्षा हमारे सेवा पृथ्वी देती है। पृथ्वी देती क्या है? कृष्ण में कृपा करते हैं, कृष्ण माँ देखे कृपा करते हैं, किंतु तदपेक्षा में यदि तहां क्या मैं सेवा यदि करी तारे कृष्ण के भक्त है। भक्त जन कृष्ण प्रीति आते किंतु भक्त जो प्रीति कृष्ण जन से आर देती कृष्ण की अधिक नहीं होने से कृष्ण को पकड़ नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं न पा रहे हम निर्वस्त्र संगीता, मैं तुम्हारे नियम को कभी भी उतार नहीं सकता है सकता हूँ, मैं जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ, देवताओं की आयु पा करके भी मैं इस ऋण से उल्लूण नहीं ऋण द्वारा उल्लूण आने को। अतः यशोदा मां कृष्ण दौड़ाचिन तदपेक्षा दौड़ाई बात चेष्टा कर रहे तपस्या के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे महामहायोगी लोग जो है जिनके चरण कमलों का ध्यान करके भी उनके चरण कमलों को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तपस्या द्वारा निर्मल चित्त द्वारा यदि कृष्ण पाद पद्म के धारण पाए ना, आज यशोदा जी सत्ताश उनके पीछे काल जौन उनको नहीं पकड़ सका, जरासंध नहीं पकड़ सका, कोई भीम उनको नहीं पकड़ सका, काल उनको नहीं जम नहीं पकड़ सके, और यशोदा मैया हाथ में देख लेकर के उनको मारने के लिए उनको शिक्षा देने के लिए मारना मैंने क्या सा शिक्षा दिवार जन्न ये जगत के शिक्षा दिन जगत गुरु आत्मा के शिक्षा दिवार जन्न आतो वे संतान। इस प्रकार से दौड़ा दौड़ी होने लगे। आज समय हो गया है, सात प्रक्रिया है, बस आज यहीं तक रहे, इसके बाद में करना। आज हम लोग कहीं नहीं आए, आज से कुछ हमारा गढ़ होना है, दो तीन दिन हमारे रात्र जागरण इत्यादि आ रही जीजू जी के पास कीर्तन में से आज के हमारा स्थिति शाम पर होता है। कुछ बोला उचित की ना बोला उचित आर कोई बुझते पारे तापर गुपी में बने निकटे गेले कहते तो भाव आरो देखे आरो मुक्त हुए पदे पदे से तिनी निजे के लज्जित मने करते लगे আর নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন যে এই গোপীগণের কাছে আমি পাঠ পড়তে এসেছি। কৃষ্ণ মনে মনে করেছিলেন যে যে গোপীগণের নিকটে আমি প্রেম শিক্ষা লাভ করেছি ওই গোপীরা আমার প্রেমের গুরু, রাধিকাকে আমার প্রেমের অতএব উদ্ধবকে আমি যদি শিক্ষা দিই তাহলে আমি গুরু হয়ে যাব আর উদ্ধব শিষ্য হবে, তখন শিষ্য আর গুরুর মধ্যে কিছু একটা সম্ভ্রম থাকে, গৌরব ভাব থাকে। গুরু অনেকগুলি এমন বিষয় আছে যে সক্ষ ভাব ছাড়া ওই যাহার প্রতি একটু সম্ভ্রম ভাব আছে তাদেরকে ওই সবগুলি কথা বলতে নাই পারে। এই জন্য আমার আত্মকে আমি যদি শিক্ষা দিই তাহলে ওই প্রেমের ভাব আমি বলতে নাইও পারব। আর যদি গোপীগণের নিকটে সেই প্রেমের ভাব যদি শিখে আসে আমি যাকে গুরু করেছি ওই গুরু নিকটে সেই ইনিও শিক্ষা লাভ করে প্রেমের, তাহলে দুজন গুরু খাই হয়ে আর তখন পরস্পর এই জন্য তিনি কৃষ্ণ ওকে পাঠাইলেন আর উনি গোপীগণের সমস্ত ভাবগুলি পড়েন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা গোপীগণের নিকটে তিনি তিন মাস বোধহয় ছিলেন আর গোপীগণের মহিমাও কিছু বুঝলেন, তথাপি গোপীর গণের একটা কোন ভাব কি ব্রজের কোন ভাব একটি গ্রহণ করতে পারবে। তিনি মনে করলেন কি যে আমি ব্রজের একটি সখা, ব্রজের একটা বাছু কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব রাখে উদ্ধব সেই রকম কি হলো লাফিয়ে তার কৃষ্ণের একবারে গায়েতে চড়ে যাবে উদ্ধব করতে পারবে। ব্রজের যে বাছুর গুলি কৃষ্ণের সখা তার মধ্যে শান্তর প্রকাশিত না কোথাও কোথাও একটা কোন কারণবশত কোথাও বলা হয়েছে বাঁশ রেণু শৃঙ্গ আর এইসবগুলি আভূষণ
হওয়া বৃক্ষ লতা তুলি এটাকে কোথাও কোথাও শান্ত রসের উপকরণ বলা হয়েছে বলতে, কিন্তু ব্রজে কোন শান্ত নয়। সেখানে ব্রজের মধ্যে ভক্তিমূলক ঠাকুর লিখেছেন ব্রজের যে শান্ত রস সেটা এখানে বাছুরের যে ভাব উদ্ধার কাজই হয়েছে। একটা বড় যে কৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে দুধ পান করাচ্ছে উদ্ধার তা করতে পেরেছে বলে আমার এটা বল না, আমি এসব তৃণলতার যদি পূর্ণ হতে পারি তা এই জন্য ব্রজের কোন ভাব গ্রহণ করে তিনি যেতে পারেন নাই। যদিও তিনি গোপীগণের মহিমা বুঝলেন, বুঝেছেন শ্রীমতী রাধিকার নিকটে তিনি বলছেন দেখুন কৃষ্ণের নিকট আমি কি বলবো, কৃষ্ণ তো আপনাদের নিকটে সে সংবাদ দিয়েছে যে আমি সর্বব্যাপী, গোপীগণের সঙ্গে আমার কোনদিনই বিরহ হয়, গোপীয় কে সাথ মে আমার কবি বিরহ নেই হতা, কৃষ্ণ ইয়ে সংবাদ দিয়া তা আমি যে কি বলবো, আমি তো ব্রজের যে অবস্থা দেখলাম যে ব্রজ আর বেশি দিন থাকবে না, ব্রজের সবই রূপ কৃষ্ণ দিয়ে রেখেছে মারা, বাছুর থেকে আরম্ভ করে গরু থেকে আরম্ভ করে মোর গুলি আর নাচে না, আর গোপীগণের এই রকম দুর্দশা যে আমি কি বলবো, যে আপনি ব্রজেতে যদি না যান তাহলে গোপীর আশ্রম মারা যান, ভারি দুঃখিতার মধ্যে রহিত হয়েছে। একবার বললেন দুবার বললেন কৃষ্ণ কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা উত্তর দেন নাই, শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তিনি উত্তর দিলেন যে দেখো আমরা আমাদের সেটা হচ্ছে বজ্র, কৃষ্ণ আমাদের বিরহে যে দুঃখী আছে তুমি বলেছ কিন্তু আমরা মরে যাই নাই, দুঃখী বিশেষ হয় কিন্তু কৃষ্ণ যদি শুনেন যে গোপীরা আপনার বিরহেতে অত্যন্ত দুঃখী আছে আর প্রাণ ধারণ করবে না কি ব্রজ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কৃষ্ণ আর থাকতে পারে, কৃষ্ণকে দর্শন আজ না কাল আমরা পাবো এই আশা নিয়ে আমরা জীবিত আছি, যখন কৃষ্ণই না থাকবেন তখন আমাদের আছি। এখানে কৃষ্ণকে খবরদার বলবেন না যে তিনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন আর আমার আপনার বিষয়টি খুশি আছে, বলব যে গোপীরা খুব আনন্দেতে আছে, বিশেষ করে শ্রীমতী অত্যন্ত আনন্দ ভরে আছেন আর তোমাকে স্মরণ করেন কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, আর যদি স্মরণ হয় তাহলে গালাগালি করে যে এমন স্বপ্ন আর ওদেরকে নিয়ে আমরা সর্বস্ব ছাড়লাম আর আমাদের প্রতি অত্যন্ত অকরুণ আর স্বপ্ন হচ্ছে ওকে স্মরণ করবার এই বলবে। মনে করে যে যদি তুমি বলো যে গোপীরা আর গোপরা কৃষ্ণ বেরিয়েছে অত্যন্ত দুঃখী তুমি না গেলে ওরা মারা যাবে তাহলে কৃষ্ণ হয়তো আসতে পারে কিন্তু এসেই আর মথুরার বাকি লোকে চিন্তা করবে, স্বচ্ছন্দ ভাবতে আনন্দ ভাবতে থাকতে পারবে, তিনি যেখানে থাকুন না কেন সেইখানে তিনি আনন্দে থাকুন, আমরা এই সংবাদ পাই যেতে তিনি দেখেন বাবা অত প্রেমেদের যে নিজের সব দুঃখ সুখ খুশি চিন্তা না করে কৃষ্ণের সব সময় দুঃখের চিন্তা করে, এই জন্য এখানে বলছেন যে আমরা তাহার পদ সেবা নিযুক্ত অশুল্ক দাসী, কোন মূল নিয়ে বিবাহের যৌতুক উপহার নিয়ে আমরা তার সাথে বিবাহ ইত্যাদি করি না, অশুল্ক দাসী আমরা, তিনি আমাদেরকে আলিঙ্গন করুন আনন্দ প্রদান করুন অথবা পদতলে পেশন করুন অথবা আমাদেরকে দর্শন নাই দেন সব সময় তিনি মথুরাইতেই থাকেন অথবা তিনি মথুরা থেকে এখানে আসে সে লম্পট চূড়ামণি তিন তিন প্রকারের মন বিদেশা যে কোনো ভাবে তিনি থাকেন না কেন, তিনি এমনকি আমাদের সামনে অন্য গোপীগণের সঙ্গে কি অন্য কোন রমণীদের সঙ্গে তিনি থাকেন তাহলেও আমাদের কোনো আসবে তিনি আনন্দে থাকুন আমরা এই দিন যাই কদাচিন্ন প্রভাবে তিনি অপরমাত্র